Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želi ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan, a ove subote 9. novembra radimo u sastavu muzički urednik Ilija Pavlović, tonmajstor Aleksandar Kostić, producent je Branislav Jerković, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Kako je to već rekao kolega Vlada Mihajlović u odjavi naše prve informativne emisije, našeg jutarnjeg dnevnika koji i jeste u sastavu jutarnjeg programa, je li tako? Njime počinje zapravo naš jutarnji program. Sa vama ćemo kao i svake subote biti do 9 časova. Pripremili smo jedno, da tako kažemo, predpraznično izdanje jutarnjeg programa sa, naravno, svim najvažnijim informacijama, ali i sa mnogo zanimljivih priča, kao i sa najavama nekih od manifestacija koje će se dešavati baš ovog predprazničnog vikenda. A u ponedeljak je, kao što znamo, državni praznik, dan primirja u Prvom svjetskom ratu, neradni je dan i moramo reći da se već juče popodne u Beogradu osjetilo da praznik predstoji zato što su ulice bile sa neuobičajeno malo vozila na njima, već negde oko 4-5 sati popodne. A kada kažem ono uobičajeno, malo samo nije bilo onih najstrašnijih gužvi na koje, ne možemo reći da smo se navikli, ali koje očekujemo svakog radnog dana u takozvanim špicevima. I neka ove reči budu samo početak našeg druženja, 6:33. Ilija Pavlović, naš muzički urednik, odabrao je Lenkino kolo za početak, ovo što upravo sada slušamo u pozadini govora, a ono što će biti prva, da kažemo, pevana numera u našem jutarnjem programu, opet se tiče jedne Lenke, tačnije Lenčeta.
Ja ne Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Šest časova 36 minuta. Aktualne temperature prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam kazuju da je najhladnije na Kopaoniku, tamo je +3 stepena, u Požegi je +4, na Zlatiboru +10 stepeni, u Sjenici 8 stepeni, a trenutno najviše izmerena temperatura je u Beogradu i u Kragujevcu, u kojima je 14 stepeni, u Smederevskoj Palanci je 13, toliko je i u Zrenjaninu, 12 stepeni u Banatskom Karlovcu i u Kruševcu. U Novom Sadu je 11 stepeni, u Nišu 9 stepeni. U ovom trenutku padavina nema, na severu zemlje nešto više oblaka, na jugu i istoku nešto više vedrine, na dosta mesta ima sumaglice i magle, i u tom smislu jedna najava i upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da sve tamo negde do 8:30 u nižim predelima istočne Srbije će upravo magla i smanjena vidljivost ometati vozače, vidljivost će biti od 100 do 200 metara, pa obratite pažnju. Dežurnog meteorologa ove subote, Nedeljka Todorovića, čuli smo već na kraju jutarnjeg dnevnika, ali sigurna sam da će za neke ovo biti premijera vremenske prognoze za danas.
Danas toplo vreme, pre podne pretežno sunčano, posle podne na jugozapadu, zapadu i severozapadu, a u toku noći i u ostalim krajevima na oblačenje s kišom. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i jak jugoistočni, u toku noći u slabljenju i skretanju na jugozapadni i zapadni. Najviša temperatura od 17 do 22 stepena. I u Beogradu toplo, pretežno sunčano prepodne, zatim na oblačenje, uveče i noću kiša, vetar slab i umeren jugoistočni, a najviša temperatura 22 stepena. I narednih 7 do 10 dana toplo vreme, sa temperaturom iznad prosečnih vrednosti, uz povremeno na oblačenje s kišom. Od utorka pojačanje jugoistočnog vetra, naročito u Košarskom području.
Nedeljko Todorović, dežurni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, a mi ćemo ovoj prognozi dodati i biometeorološku, koja za današnji dan glasi ovako: pogoršanje biometeorološke situacije u drugom delu dana nepovoljno će uticati na većinu hronično obolelih, ali se naročito oprez savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Malaksalost, razdražljivost i glavobolja će biti najizraženiji kao meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje povećana pažnja. Uz ovaj završni akord da čujemo šta se još savjetuje ili poručuje učesnicima u saobraćaju. Automoto Savez Srbije, Marija Milutinović.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Lepi novembarski dan i produžen vikend koji je počeo sigurno će biti razlog većeg broja vozila na putevima van gradova i naseljenih mjesta, prvenstveno na onim deonicama koje vode ka vikend naseljima. Na autoputevima i ostalim frekventnim pravcima zastoja nema, na naplatnim stanicama prolazi se bez zadržavanja, a vozačima savjetujemo da budu oprezniji za volanom, posebno u ovim jutarnjim satima kada je moguća pojava magle na putevima duž rečnih tokova po dolinama i kotlinama. Slijede informacije koje smo dobili iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 12. novembra izvodit će se radovi na sanaciji dilatacija na delu autoputa na deonici Ćuprija-Jagodina u zoni mosta preko reke Morave u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena preticena saobraćajna traka. U toku su i radovi na sanaciji klizišta Duboko na putu Obrenovac-Beograd. U toku izvođenja radova vršit će se povremene obustave u saobraćaju trajanju od po 3 minuta u jednom smeru zbog ulaska, to jest izlaska građevinskih mašina. Na izmenično propuštanje vozila vozača očekuje na putu Iri-Gruma, zatim na deonici Valjevo-Pričević na ulasku u Valjevo, kao i na više deonica puta od Čačka ka Užicu. A zbog radova na delu autoputa Niš-Leskovac između petlji Merošina i Doljevac, saobraćaj se na deonici gde se izvode radovi odvija dvosmerno, kolovoznom trakom u smeru ka Leskovcu iz pravca Niša. a prema podacima Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Međutim, zbog očekivanog pojačanog saobraćaja, prvenstveno na prilazima sa Mađarskom, a potom sa Bosnom i Hrvatskom, u pojedinim trenucima može doći do formiranja kolona, koje mogu biti razlog i nešto dužih zadržavanja. Zato se na vreme informišite i koristite alternativne granične prelaze. Mi na kraju podsjećamo sve vozače da na mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs mogu proveriti prohodnost svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava u saobraćaju zbog radova, a uz pomoć web kamera i vreme zadržavanja na našim najfrekventnijim graničnim prelazima.
I još jedna informacija vezana za saobraćaj, tačnije rekonstrukciju ulica ovde u Beogradu. Kako je najavljeno, od ponoći bi trebalo da je puštena u saobraćaj rekonstruisana deonica od Rooseveltove do ulice Starine Novaka. To je juče najavila gradska uprava Beograda. Na potezu od Rooseveltove do Takovske, kažu, urađena je nova fekalna i kišna kanalizacija, postavljene nove vodovodne cevi, nova led rasveta, nove šine, završena je nova kolovozna konstrukcija, deo električnih i telekomunikacijonih instalacija, a deo zaštićen u skladu sa dobijenim uslovima i postavljeni su novi semafori. To se sve navodi u saopštenju gradske uprave, a gradski sekretar za investicije Luka Petrović kaže da bi deonica od Takovske do Drinčićeve ulice, ukoliko ne bude većih padavina, trebalo da bude završena i puštena u saobraćaj oko 20. novembra. 6:43.
Straja na kraj ovog sveta, srca ljubav grije, zato nema žive duše da volela nikad nije, zato nema žive duše da volela nikad nije. Zbog ljubavi suze liju, zbog ljubavi bitke biju, zbog ljubavi zora rudi, zbog ljubavi žive ljudi, zbog ljubavi zora rudi. Zbog ljubavi suze liju, zbog ljubavi bitke biju, zbog ljubavi zora rudi, zbog ljubavi žive ljudi, zbog ljubavi zora rudi. Žive ljudi. zbog ljubavi suze liju, zbog ljubavi bitke biju, zbog ljubavi zora rudi, zbog ljubavi žive ljudi. Ljubavi zora rudi, zbog ljubavi žive ljudi.
Eko.
Nek lepeći nam u lama.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Nek lepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Na naš 70. rođendan
Dečija dramska grupa Radio Beograda
organizuje veliku audiciju
za prijem novih članova.
Sve kreativne i komunikativne,
male i mlade ljude
od 7
do 18 godina
pozivamo na audiciju
16. i 17. novembra
u zgradi Radio Beograda.
Biografiju
i fotografiju
pošaljite na naš mail
dramska grupa rb@rts.rs
najkasnije do 14. novembra.
A mi ćemo vam javiti tačno vreme
vašeg nastupa
na našoj audiciji.
Spremite monolog,
recitaciju,
imitaciju.
Zaboravite trem.
Dođite veseli
i nasmejani
i budite naši kreativni prijatelji.
Dečija dramska grupa Radio Beograda.
O trećem životnom dobu u Leskovačkom domu za stare.
Ustanova za odrasle i starije nije mesto gde dolaze odbačeni i nije mesto gde se čeka smrt, već mesto gde mogu da se druže sa svojom generacijom. Vodimo korisnike u pozorište, u muzej, šetamo gradom.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Dobro jutro.
Devet minuta do 7 časova. Podsećamo vas da su temperature trenutno u našoj zemlji između 3 stepena koliko je na najhladnijem Koponiku i 14 stepeni koliko je u najtoplijima Beogradu i Kragujevcu. U Novom Sadu je 11 stepeni, a u Nišu 9 stepeni. A mi ćemo do 7 kao i uvek u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda videti i vama saopštiti šta to pišu, o čemu izveštavaju, šta saopštavaju mediji ovoga jutra. Internet stranica rts.rs, na naslovnoj strani sve najvažnije informacije iz zemlje i sveta, iz svih oblasti života, udarna vest, Vučić rekao Evropskoj uniji, samo recite želite li nas ili ne. Zatim protestna nota Hrvatske zbog otkrivanja spomen ploče Mladenu Bratiću, Brnebićeva za RTS, očekujem više investicija posle posete Kini. Takođe jedna od istaknutih tema na naslovnoj strani internet stranice rts.rs da li će dizelaši biti izbačeni iz gradova, a također na istoj internet adresi, dakle internet adresi naše kuće rts.rs, možete vidjeti i kakvo će biti radno vrijeme ustanova i prodavnica za državni praznik. Dan primjeri u Prvom svjetskom ratu, ponedjeljak 11. novembar. Ovako, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata pretežno prehrambenog asortimana, u prevodu Maxi Tempo Shop and Go, radit će uobičajeno bez izmjena. Tržni centri u Beogradu također uobičajeno bez izmjena od 10 do 22. U ponedjeljak parking servis nigdje u zemlji neće naplaćivati parkiranje. U Beogradu zelene pijace će u ponedjeljak raditi od 6 do 13 časova. Širom Srbije dežuraće 75 pošta, pa čak imate sasvim precizno spisak pošta u celoj Srbiji koje će biti dežurne tokom praznika. A benzinske stanice na državnim putevima prvog i drugog reda i opštinskim putevima na teritoriji Beograda radit će non stop, a ostale benzinske stanice najmanje od 6 do 20. I još jedna informacija, bioskopi u Beogradu u ponedjeljak će imati dodatne prepodnevne projekcije i to uglavnom animiranih filmova. Još preciznije, ovu zaista opširnu servisnu informaciju možete naći na internet stranici rts.rs. A što se novina tiče, ona će gotovo izvesno sutra se pojaviti u prazničnim dvobrojima. Sada imamo izdanje za subotu, Politika na naslovnoj strani. Danas otvaranje istočnog kraka koridora 10. U posljednjih 7 godina izgrađeno je oko 350 km autoputeva. Za Politiku govori Subramanjam Jai Shankar, šef diplomatije Indije. Ekonomske veze Srbije i Indije će jačati nezavisno od Evropske unije. Na naslovnoj strani Politike, NATO bombe uništile dokaz o Handkeovom državljanstvu. Spekuliše se ko će se više radovati novom Nobelovcu, Austrija ili Srbija. A Politika piše i sljedeće podaci o tome da li je Austrijanac Peter Handke, ovogodišnji Nobelovac za književnost, ikada imao državljanstvo Savezne Republike Jugoslavije, uništeni su prilikom NATO agresije 99. kada je bombardovana zgrada Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, saznaje Politika. Čak i kada bi bili sačuvani ti podaci, zbog zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji važe u našoj zemlji, bili bi tajni. Više o ovome u Politici na naslovnoj i na strani 7. A na strani 8 današnje Politike i zabrana pušenja uslov za ulazak u Evropsku uniju. U okviru poglavlja 28 koje se odnosi i na javno zdravlje, naša zemlja će morati da poveća akcize na duvan i potpuno izbaci cigarete na javnim mestima, piše Politika. Večernje novosti, najveći prostor na naslovnoj strani zauzima tema da u Hagu saslušavaju Veselija, tvorac zla, takozvane žute kuće, ide na sud. Dick Marty ga pominje kao koordinatora trgovine organima kidnapovanih Srba, osumnjičen za ubistva, otmice i mučenja, kao i za uklanjanje nezgodnih svedoka. Također na naslovnoj strani novosti, ali i drugih medija ili istaknuto u njihovim internet izdanjima, je jedna vest o tragediji u Nišu gde je sedmogodišnji dečak poginuo posle pada sa 12. sprata. To je, dakle, jedna od tragičnih tema, kažem, zastupljenija ovoga jutra u mnogim medijima. A također ono što je u novostima na naslovnoj strani, ali i praktično svuda drugde, dosta prostora se dalo toj najavi, odnosno predlogu. Direktor puteva Srbije predlaže policija da ne kažnjava do 150 kilometara na čas i mi ćemo nešto kasnije govoriti o toj temi. Dakle, predlog je da se toleriše do 20% prekoračenja brzine na autoputevima, a znamo da je sad ograničenje 130 km na sat. E sad, direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak predlaže ne izmenu zakona, nego samo tolerisanje do 20% povećanja, odnosno kršenja ovog ograničenja na autoputevima. I novosti pišu, predsjednik Srbije i u Ženevi zatražio konkretan odgovor o evrointegracijama Srbije. Do maja kažite možemo li u Evropsku uniju i kada. Zatim smanjuje se potrošnja antimikrobnih lekova po koje smo bili rekorderi u Evropi. Antibiotika manje za 40%. Pišu novosti, praznični produženi vikend zbog dana primirja, idealno vreme za obilazak turističkih destinacija u Srbiji, ali nema izleta bez 50 evra. Najviše novca odlazi na gorivo i hranu, ali i na ulaznice za muzeje, tvrđave i pećine, pišu novosti. I pogled na današnje izdanje Blica, rezultat sastanka Ivice Dačića sa Tomasom Zarzeckim. Amerika nam neće uvoditi sankcije zbog ruskog oružja. Također, današnji Blic, Šešelj prostaklucima brani Milutina Jeličića. Jutka lučio testosteron, morao je da šalje poruke. Lider radikala koji se u sredu pojavio na suđenju Milutinu Jeličiću Jutki, dajući mu podršku kao takozvani pravni savjetnik, nastavlja da prostaklucima brani svog istomišljenika. Naime, on je izjavio da žena mora da izaziva muškarca kada nosi kratku suknju i da je Jutka morao da šalje poruke Mariji Lukić jer mu se lučio testosteron. Malo je kontradiktorno da Zora Dobričanin umanjuje značaj predmeta i relativizuje nasilje i da u pravni tim sastavljeno 4 advokata pozove još i Vojislava Šešelja u pomoć, kaže Marija Lukić za Blic. I u današnjem Blicu, evo malo pre smo i to prilično detaljno vam saopštili, i kad podvučemo crtu, zapravo to je to, da će sve bezmalo jednako raditi kao da nije praznični dan u ponedeljak bez ikakvih skraćenja, makar ono što je ljudima najvažnije, pijace, prodavnice, tržni centri, benzinske pumpe, dežureće pošte i tako dalje. I s tim u vezi Blic ima jednu dobru temu. Ponedeljak je državni praznik, neki će imati produženi vikend, naslov glasi lako za šoping, ali ko će da nam čuva decu, misleći na decu ljudi koji su zaposleni u ovim, dakle, prodavnicama i ostalim navedenim, kako bih rekla, i ustanovama koje će raditi bez ikakvih skraćenja u ponedeljak. Dakle, šta će biti sa njihovom decom koja svakako imaju mali. 7 sati, škripa vrata, u studiju ušao kolega Vlada Mihajlović, pa onda znate da slede vesti.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na istočnom kraku koridora 10 u podne će za saobraćaj svečano biti otvorena deonica puta od proseka do Crvene reke duga 22,5 km. Tako će vozači moći da koriste autoput od Niša do Dimitrovgrada ukupne dužine malo manje od 87 km, pa će se od Beograda do granice sa Bugarskom stizati za oko 3 sata. Vrednost izgradnje istočnog kraka procenjuje se na oko 476 miliona evra. On povezuje Nišavski i Pirotski okrug, Srbiju i Bugarsku, a od izuzetnog je značaja kao i tranzitni koridor preko kojeg se kreće saobraćaj od centralne Evrope i Turske i dalje ka Bliskom istoku. Otvaranju u podne će prisustvovati i predsjednik Aleksandar Vučić, premijeri Srbije i Bugarske Ana Brnabić i Bojko Borisov, kao i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Specijalna emisija Radio Beograda, posvećena otvaranju autoputa, počinje u 11 časova i 55 minuta.
U Ohridu će popodne biti održan trilateralni sastanak lidera Srbije, Makedonije i Albanije. Učestvovaće predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Zoran Zaev i Edi Rama. Očekuje se da će, tokom dvodnevnih razgovora, najviše biti reči o uspostavljanju zone takozvanog malog Šengena radi boljeg povezivanja tržišta, kao i o situaciji u regionu. Razgovori počinju u 17.30. Koalicioni sporazum o novoj kosovskoj vladi biće potpisan u utorak, a mandatar će biti Albin Kurti, čiji je pokret Samoopredeljenje osvojio najviše glasova na izborima. To je potvrdio njegov budući partner u vladi, predsjednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa. Kako prenosi portal Index Online, nisu saopštena imena ministara, zna se samo da će novi kabinet u Prištini imati 12 resora. U nastavku regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbeglica sa područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u Brusu će danas 10 porodica dobiti ključeve novih stanova. Reč je o višegodišnjem programu Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske za trajno zbrinjavanje najugroženijih izbeglica. Najveći donator je Evropska unija, ukupna vrednost projekta je 134 miliona evra. Svečanosti u Brusu prisustvovaće i šef diplomatije i predsjednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Ivica Dačić. Tri osobe su nestale, a 35 ljudi je povređeno u velikim šumskim požarima koji su zahvatili istočnu obalu Australije. Među povređenima je 16 vatrogasaca, više od 100 kuća je uništeno, a vatrogasci se bore sa više od 90 požara širom Novog Južnog Velsa. Danas je Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. U Narodnom pozorištu večeras će biti održan memorijalni koncert, nastupit će Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom dirigenta Mikice Jevtića. Istovremeno obeležava se i 3 decenije od pada Berlinskog zida. Ovog vikenda nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Ling Long Superligi Srbije. U 16. kolu od 16 časova Napredak dočekuje Čukarički, Rad je domaćin Spartaku, dok Mladost gostuje Radniku iz Surdulice. 2 sata kasnije igraće Mačva protiv Vojvodine. Sutra su na programu dueli Javora i Crvene zvezde, Partizana i Inđije, kao i meč TSC Voždovac, dok je susret između Proletera i Radničkog odložen. U 6. kolu ABA lige košarkaši Partizana gostovaće Zadru. Susret u dvorani Krešimir Ćosić počinje u 18 časova. FMP je sinoć pobedio Mornar sa 92-83, Mega sutra gostuje Krki, dok Crvena zvezda u ponedeljak dočekuje Igokeu. Danas će prepodne u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo vreme, popodne i krajem dana očekuje se na oblačenje sa kišom, temperatura od 17 stepeni do 22 stepena. U Nišu je trenutno 9 stepeni, u Novom Sadu 11, u Kragujevcu i u Beogradu 14 stepeni. 7 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle vesti naravno nastavljamo jutarnji program. Još jednom vam želimo dobro jutro i naravno da je vreme za ptičice.
Modovanje.
Ono, nemam šta da obučem.
Mame su u modi.
Da li su mame moderne i u modi?
Trudnice na modnim revijama više nisu retka pojava, a u sve više časopisa i prodavnica pojavljuje se odeća prilagođena za trudnice i buduće mame.
Prethodnu nedelju mode u Njujorku obeležile su razne specifičnosti, jedna od njih je i manekenka koja je dojila detelujući pistom. Bravo za nju.
U nevelikom vremenskom razmaku časopis Girls objavio je modni editorijal u kojem je upečatljiva fotografija glumice Rachel McAdams u poslednjoj Versace ovoj modi
sa dijamantima oko vrata,
ali i pumpama za dojenje.
Fotografkinja Claire Rothstein je na svom Instagram profilu objavila i prateći tekst o tome kako je spontano došlo do te fotografije.
Dojenje je, kaže Rothsteinova, najnormalnija stvar na svijetu i nada se da će ovom fotografijom promijeniti viđenje bar jedne osobe o nečemu prirodnom i fantastičnom.
De moja leva čarapa?
Evo ispod kreveta.
Ta je još u majčinstvu prirodno, fantastično, ali i u modi. Često nas obaveštavaju mame, blogerke i Instagram zvezde.
Osim o modernim načinima odgajanja dece i pripremi posebnih zdravih vrsta hrane,
često na njihovim profilima i portalima imamo mogućnost da vidimo i koji su to posljednji modni trendovi u sferi odeće za trudnice, nosilki za decu i to je mod, ali i uređivanja enterijera, verovatno za bebu.
Da su i koliko su mame značajne za modu, svedoče tekstovi u magazinima poput američkog Voga i New York Timesa o majkama svetski poznatih modnih dizajnera i njihovom uticaju.
I podršci bez kojih ovi dizajneri ne bi bili toliko uspešni.
Mama!
Nisam ja, ko je mama?
Mame jesu u modi.
I glavni dokaz za to jeste ponovna pojava takozvanog mom džinsa.
Popularnog 90-ih godina koji ja upravo nosim.
Divno. To je model farmerica visokog struka, čak iznad pupka. Zamisli,
jeste,
iznad
je.
Pupka struka.
Iznad pupka?
Pa struk ti je valjda iznad pupka. Ako je do struka, onda ti...
Nije struk, je na pupku.
Nije, braće Melisa.
Jeste.
Dakle, iznad pupka, obično plave boje, ne pupak, nego farmerke.
Obično plave boje.
Neizbjeljen.
Čvrst.
Bez elastina.
Nogavice nisu uzane i u njima zadnjica izgleda duže.
Ups, šire i ravnije.
I ups, ravnije.
Zer to je onaj svet o kome nekad pričala si?
Na početku 2000-ih modni komadi koji su se dovodili u vezu sa majkama su bili oni koji nisu u trendu.
Praktični i neženstveni.
To bez veze.
Da.
Danas se stvari polako menjaju. Mamina garderoba nosi prestižne nazive retro i vintage.
Ne zaboravimo ono najvažnije.
Majčinska ljubav,
briga,
pažnja
i podrška su uvek u modi.
Bravo, Laro.
Tekst Lara Popović.
Mama, zar to je onaj svet o kome nekad pričala si? Bio sam zelen, bio sam slep, mama.
Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna.
This is
Dobro jutro i Pomoravlje i Ponišavlje, dobro jutro i Sremu i Bačko i Banatu, dobro jutro svima. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program sa vama do 9 časova. Pozdravlja vas i u ovom trenutku i u nastavku našeg programa. I saopštava naravno nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nema velikih promjena. I dalje je najsvežije, najhladnije na Kopaoniku, tamo je plus 3 stepena, najviše temperatura i dalje je 14 stepeni, koliko je i dalje u Beogradu i u Kragujevcu. U Novom Sadu je sada 13 stepeni, toliko je i u Zrenjaninu i u Banatskom Karlovcu, 12 stepeni u Kraljevu, 11 stepeni u Kruševcu, 10 u Ćupriji, 9 stepeni u Nišu. U većem delu zemlje delimično do potpuno oblačno vreme, nešto više vedrine ima na jugu i istoku zemlje, a na mnogo mesta i dalje sumaglice i magla, trenutno bez padavina. A čuli ste i u našim vestima, čuli ste to i u segmentu jutarnjeg programa u kom smo prelistavali novine i obraćali vam pažnju na to o čemu ovoga jutra pišu mediji, odnosno izveštavaju i saopštavaju mediji. I svakako jedna od udarnih tema je otvaranje deonice istočnog kraka koridora 10. Uoči tog događaja iz Pirota nam se javlja kolega Branislav Jovičić.
Veći deo autoputa na istočnom kraku koridora 10 za saobraćaj je otvoren 2015. i 2017. godine. Danas će biti otvorena i posljednja deonica od Crvene reke do Bancareva, duga 22,5 km. Ova deonica je značajna zbog toga što se njome praktično zaobilazi Sićevačka klisura, dosadašnja crna tačka na koridoru 10. Dugo je građena zbog problema sa sanacijom dve velike kosine, odnosno klizišta na Suvoj planini. Ovde su prvi put u Srbiji izgrađene i 4 trake za saobraćaj u jednom smeru. Inženjer Nikola Karadžić iz javnog preduzeća Koridori Srbije kaže da se posebno vodilo računa o bezbednosti.
Na jednom delu trase gde je veliki podužni nagib, projektant je predvideo izradu i trake za spora vozila. Šta više, na mostu, prvom mostu na ovoj deonici, mostu B1, desna kolovozna traka je širine 10,5 metara, dok je leva traka 14,5 metara. Tako da postoji traka samo za spora vozila kako bi se smanjila, da kažem, smanjile gužve na tom delu, a u isto vreme i bio bezbedni saobraćaj.
Upravo je bezbednost bila na prvom mestu kada se gradila ova izuzetno teška deonica.
Tako je, vodilo se prevashodno računa o bezbednosti, zbog toga smo negde i malo duže radili. Samo osiguranje kosina zahtevalo je, da kažem, dosta komplikovane mere, ali kao što možete da vidite, sada je sve to, se privodi se kraju.
Na istočnom kraku koridora 10 radovi su prvo počeli na obilaznici oko Dimitrovgrada. Na zahtev građana i lokalne samouprave izmenjen je projekat, pa je Dimitrovgrad dobio i petlju zapad, odnosno direktnu vezu autoputa sa industrijskom zonom Beleš. To je od izuzetne važnosti za razvoj privrede, ističe dr. Vladica Dimitrov, predsednik opštine Dimitrovgrad.
Ono trenutka kada je krenuo da se gradi taj pristupni put, tada su i prodate parcele. Dakle, investitori ne veruju na reč, oni veruju samo u ono što očima vide i tek kad smo počeli da gradimo ovaj put, tada su prodate bukvalno sve parcele u radnoj zoni.
Ono što je zanimljivo, ima investitora i iz Srbije i iz Bugarske. Koliko radnika očekujete da se zaposli sa ovog područja?
Znate kako, obzirom da imamo zainteresovanost investitora, ja očekujem da se zaposli sva slobodna radna snaga sa ovog područja.
Autoput na istočnom kraku koridora 10 specifičan je i jedinstven u Srbiji, jer na jednoj deonici kod Pirota mogu da sleću avioni. Naime, na zahtev Vojske Srbije, deo autoputa je tako projektovan da može vrlo lako, samo uklanjanjem zaštitne ograde, da se pretvori u vojni aerodrom. Kod Pirota izgrađene su dve petlje, odnosno dve naplatne rampe, istok i zapad. Za Piroćance je značajnija petlja zapad, jer je to direktna veza sa industrijskom četvrti i slobodnom zonom. To znači da nekoliko desetina hiljada teških teretnih vozila, koliko ih svake godine dođe u slobodnu zonu i Tiger Tires izgradnjom autoputa više ne prolaze kroz Pirot. Oni direktno sa obraćajnicom posle nekoliko stotina metara ulaze u industrijsku četvrt. Gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić, kaže da je ovaj grad izgradnjom autoputa dobio mnogo.
Značaj izgradnje koridora 10 za Pirot je nesumnjivo veliki. Bio je u toku izgradnje jer je mnogo građevinskih radnika, građevinske operative sa teritorije Pirota angažovano. Biće u toku eksploatacije, dakle osim toga što će Pirot biti dostupniji Evropi, popunit ćemo onu prazninu na koridoru 10 između spajanja Evrope i Azije. Ovde će biti radnika na naplatnoj rampi, benzinskih pumpi, odmarališta, motela, stanica za održavanje puta, dakle i ekonomski će biti ovo povoljno za Pirot, ali naravno najznačajniji je tranzit, veliki broj turista, velika dostupnost grada i naravno ono što je za privredu veoma značajno da smanji rokove, isporuke svoje robe i sirovina.
Autoput na istočnom kraku koridora 10 od Niša do granice sa Bugarskom dugačak je 87 km. Njegova izgradnja koštala je oko 485 miliona evra. Do sada se od Niša do granice putovalo skoro 2 sata. Sada će se stizati za manje od sat vremena.
A specijalna emisija na talasima prvog programa Radio Beograda posvećena upravo otvaranju ove deonice istočnog kraka koridora 10 počinje, kao što smo već najavili, u podne.
Mala, mala rajka, mala si mi slaka, to ne može biti sura svaka. Rado, 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 tela rado, daj da ljubim tvoje lice mlado. Rado, 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 tela rado, daj da ljubim tvoje lice mlado.
si mi slatka, to ne može biti cura svaka. Mala, mala rajka, mala si mi slatka, to ne može biti cura svaka. Rado, 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 bela rado, daj da ljubim. Daj da ljubim tvoje lice mlado.
Sedam je časova 26 i po minuta. Temperature, kao što rekao smo malo pre, između 3 stepena koliko je na Kopaoniku i 14 stepeni koliko je u Beogradu i u Kragujevcu. A o tome kako nas vreme očekuje do kraja ove subote 9. novembra čućemo još jednom od Nedeljka Todorovića.
Danas toplo vreme, pre podne pretežno sunčano, posle podne na jugozapadu, zapadu i severozapadu, a u toku noći i u ostalim krajevima na oblačenje s kišom. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i jak jugoistočni, u toku noći u slabljenju i skretanju na jugozapadni i zapadni. Najviša temperatura od 17 do 22 stepena. I u Beogradu toplo, pretežno sunčano, prepodne, zatim na oblačenje, uveče i noću kiša, vetar slab i umeren jugoistočni, a najviša temperatura 22 stepena. I narednih 7 do 10 dana toplo vreme sa temperaturom iznad prosečnih vrednosti uz povremeno na oblačenje s kišom. Od utorka pojačanje jugoistočnog vetra, naročito u košarskom području.
A čućemo još jednom i izveštaj o stanju na putevima u našoj zemlji, Automoto Save Srbije, naravno, Marija Milutinović.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Save Srbije. Lepi novembarski dan i produžen vikend koji je počeo sigurno će biti razlog većeg broja vozila na putevima van gradova i naseljenih mjesta, prvenstveno na onim donicama koje vode ka vikend naseljima. Na autoputevima i ostalim frekventnim pravcima zastoja nema, na naplatnim stanicama prolazi se bez zadržavanja, a vozačima savjetujemo da budu oprezniji za volanom, posebno u ovim jutarnjim satima kada je moguća pojava magle na putevima duž rečnih tokova po dolinama i kotlinama. Slijede informacije koje smo dobili iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 12. novembra izvodit će se radovi na sanaciji dilatacija na delu autoputa na deonici Ćuprija-Jagodina u zoni mosta preko reke Morave u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena preticena saobraćajna traka. U toku su i radovi na sanaciji klizišta Duboko na putu Obrenovac-Beograd. U toku izvođenja radova vršit će se povremene obustave u saobraćaju trajanju od po 3 minuta u jednom smeru zbog ulaska, to jest izlaska građevinskih mašina. Na izmenično propuštanje vozila vozača očekuje na putu Iri-Gruma, zatim na deonici Valjevo-Pričević na ulasku Valjevo, kao i na više deonica puta od Čačka ka Užicu. A zbog radova na delu autoputa Niš-Leskovac između petlji Merošina i Doljevac, saobraćaj se na deonici gde se izvode radovi odvija dvosmerno, kolovoznom trakom u smeru ka Leskovcu iz pravca Niša. A prema podacima Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, međutim zbog očekivano pojačanog saobraćaja prvenstveno na prilazima sa Mađarskom, a potom sa Bosnom i Hrvatskom, u pojedinim trenucima može doći do formiranja kolona, koje mogu biti razlog i nešto dužih zadržavanja. Zato se na vrijeme informišite i koristite alternativne granične prelaze. Mi na kraju podsjećamo sve vozače da na mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs mogu provjeriti prohodnost svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava u saobraćaju zbog radova, a uz pomoć web kamera i vrijeme zadržavanja na našim najfrekventnijim graničnim prelazima.
I rekli smo da ćemo i u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda nešto više govoriti o jednoj izjavi direktora Puteva Srbije Zorana Drobnjaka juče, koja će sasvim sigurno, već danas je veoma zastupljena u medijima, a sasvim sigurno da će izazvati mnogo komentara. Vidjet ćemo šta će biti epilog ovoga što predlaže, dakle, direktor Puteva Srbije. Njegov je predlog MUP-u da se na autoputevima toleriše prekoračenje brzine od 20 km na sat, što znači da će na određenim delovima autoputeva biti dozvoljena maksimalna brzina i do 150 km na sat, to je Zoran Drobnjak juče izjavio Tanjugu i objasnio da to znači da će se na delovima autoputa gde je znakom predviđeno 130 km na sat tolerisati vožnja do 150 km na sat, a da će na delovima gde je maksimalna brzina primjera radi 100 km na sat moći da se vozi 120. Kako je rekao, to neće važiti za tunele gde je, na primjer, na koridoru 11 ograničenje 80 km na sat. Drobnjak je podsjetio da je zakonom predviđeno da je maksimalna brzina na autoputevima 130 km na sat i da će tako i ostati. Dakle, on je rekao da se neće menjati zakon, ali će se prekoračenje brzine od 20 km na čas, ukoliko se nadležni saglase, tolerisati. I vidjet ćemo, ja sam sigurna da će ovaj predlog direktora Puteva Srbije u danima koji su pred nama izazvati zaista mnogo, mnogo komentara i za i protiv. Pratit ćemo u svakom slučaju i razvoj ovoga predloga. A također jedna tema, jedna vest, jedan rezultat istraživanja može da nas obraduje, o tome pišu danas i mnoge novine. Potrošnja antibiotika u našoj zemlji u prošloj godini smanjena je u odnosu na prethodne godine. To su pokazali rezultati zvanične analize potrošnje antibiotika u Srbiji sprovedene u okviru mreže za praćenje antimikrobnih lekova Svetske zdravstvene organizacije. Ona je u prošloj godini iznosila 22,75 definisanih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan i to je za 37,6% manje u odnosu na 2015. a 7,25% manje nego prethodne 2017. godine. Analiza potrošnje antibiotika u 2018. pokazuje zadovoljavajuće i značajne pomake, odnosno da su lekari u velikoj meri racionalno propisivali lekove, a građani poštovali preporuke da ne koriste antibiotike bez saveta stručnjaka, tako da je izdavanje i kupovina tih lekova značajno manje u odnosu na ranije godine, navodi se u saopštenju. Posebno je važno naglasiti da je u prošloj godini potrošnja antibiotika smanjena za više od 1/3 u odnosu na 2015. kada su i počele aktivnosti Ministarstva zdravlja na podizanju svesti stanovništva i zdravstvenih radnika o ozbiljnosti problema neracionalne upotrebe antibiotika i rezistencije bakterija koja se javlja kao posljedica toga, istakla je nacionalni korespondent mreže za potrošnju antimikrobnih lekova Svetske zdravstvene organizacije, profesorka dr. Milica Bajčetić. U 2018. smanjen je 3 puta udeo takozvane nedefinisane potrošnje sa 55% u 2015. na 17% u prošloj godini, koju čini promet antibiotika izdatih bez recepta ili na recept ustanova koje nisu u mreži RFZO. Osim toga, izuzetan rezultat postignut je i u oblasti lečenja pedijatrijske populacije, dakle dece. Stopa propisanih antibiotika na 1000 dece u prošloj godini smanjena je za 7,3% u odnosu na 2015. godinu. 7:34.
Oj, zoro, zorice, Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Izvinite, li imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku, novi na slobodi. Ko me predaje. Bože, daj mi juga.
Upravi.
Eko.
Iza kulisa. Gošća, rediteljka Ana Grigorović. Svake subote od 23 do ponoći iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Govorili su da poseduje ključeve slikarstva.
Nepoznavala je tvorca nadrealizma, Bretona, a da i Paul Valéry koji je govorio Milena bi lepše slikate nego što ja pišem.
110 godina od rođenja Milene Pavlović-Barili, nedelja od 9.05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
U zagrevanju pred neki skok na jednom tajac je aplauz. Šta je bilo? Ulazi predsjednik koji je bio pokrovitelj, Tito, i naravno svi ustavno ona moja treba da skačem i srušim. Nije on kriv. Kriv sam ja, nisam bio psihički pripremljen za tako nešto.
Gost, atletičar Đorđe Majtan. Nedelja, 10. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. Prvi program.
Dobro jutro.
Redovni slušalci jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, možda se sećaju da smo i prošle subote u našem programu bili u prilici da govorimo o aktivnostima planinarskog društva ili kluba Kopaonik u Leposaviću. Imamo dobrog povoda, dobrog razloga da i ove subote uključimo u naš program Radoljuba Kneževića, dugogodišnjeg predsjednika tog kluba, sada, kako sam kaže, samo člana, ali veoma aktivnog. Radoljube, dobro jutro.
Dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda i Srbije.
Da, ovoga puta jedna, da kažemo, praznična akcija, zar ne? Ali lepa i važna, pa smo eto i mi smatrali za zaista, kako bih rekla, potrebno da o tome obavestimo slušalce. Možda neke koji nekako budu o akciji čuli da pozovemo i da vam se pridruže. Vi ste ovoga puta u okolini Bitolja.
Da, u okolini Bitolja na nekih 55 km od Bitolja u podnožju planine Niđe i vrha Kajmakčalana, pošto mnogi inače ne razumeju baš dovoljno, nažalost, i posle 100 godina ovoga sodešavanja još izučavamo taj deo istorije koji je zlatnim slovima, ja kažem, ispisan u srpskoj istoriji. Ima mnogo pukovskih grobalja inače u podnožju ovoga planine Niđe.
Kakvih grobalja? Izvinjam se, rekli ste kakvih grobalja?
To su Pukovska groblja, inače, srpska vojnička groblja.
Dobro.
Iz perioda od 1916. do 1918.
Samo da razjasnimo za one koji eventualno ne znaju. Eto. Dakle, u podnožju, te planine je više takvih grobalja. Vi konkretno, planinari, imate akciju vezanu za dva.
Da, ovaj vikend povodom dana primirja 11. novembra u Velikom ratu, inače posvetili smo ovu jednu akciju od 4 ove godine koje smo radili na čišćenju vojničkih grobalja i uvijek planiramo jedan dan i istraživanje terena, pretragu terena, tako da stalno i neki novi lokalitet se pronađe još pored ovih koje znamo.
Konkretno,
inače, preko
10
godina radim istraživanje čitavog tog poteza, zato što se niko nije bavio, nije ostalo zapisano o samim lokalitetima tih srpsko-vojničkih grobalja. Nažalost, ja kažem, koji su zaboravljeni i od otadžbine Srbije, a i od najrođenijih.
Da, nažalost, zaista.
Da.
Znamo samo da se hvalimo slavom Kajmak Čelana, je li tako, ali nešto konkretno da se uredi, tu već malo zapinje, ajde tako da se tako izrazim. Konkretno, danas vi čistite dva vojnička groblja, srpsko i rusko, ako sam ja se dobro shvatila, u blizini sela Budimirci.
To je baš u selu Budimirci, pored same crkve u selu Budimirci nalazi se srpsko vojničko groblje. Ovo je jedan manji lokalitet, tu u neposrednoj blizini, samo sa druge strane potoka je takozvano, kako je nazvano iz zadnjeg izveštaja iz 1930. godine, rusko vojničko groblje. I nažalost, tu je ostalo samo su ostaci 3-4 kamena spomenika, ostali su bili drveni krstovi koji su izgubili jednostavno. I samo groblje, da je preko 75 grobova na nekim fotografijama koje sam pronašao, nažalost, to se ne primećuje da nas groblje nije vidljivo, ali smo rešili da ovo je drugi put već kako očistimo ove godine, da ga otrgnemo zaboravu i da damo poštu svim stradalim u samom proboju.
Sutra u nedelju imat ćete, kako vi kažete, pretragu terena, jer rekao smo i na početku ovoga razgovora, ima još takvih mesta, još takvih vojničkih grobalja, ali neotkrivenih.
Tako je, sutra planiramo u slivu Bele reke koja se sliva između Sokola i Kajmak Čelana u Crnu reku. U tom slivu, po jednoj karti iz neke 26. godine davne, ima ucrtano jedno groblje na jednom lokalitetu i pokušat ćemo da ga pronađemo i lociramo.
Neko bi rekao, čudni ste vi, radoljube planinari u planinarskom klubu Kopaoniku, Leposaviću. Malo ste
pa, kako,
istraživači.
Nisu to samo Leposavci, ali alarmiram inače i planinare, a isto tako sam član Saveza potomaka ratnika Srbije od 12. do 20. Tako da to su učesnici inače i ovaj put i planinari i članovi potomaka. Ali ne samo iz Leposavića, angažuje se ljudi iz čitave Srbije. Ovaj put je saborac i saputnik iz Petrovca na Mlavi, Žile i Tanja iz Gornjih Milanovaca i Šumadije. Tako da
samo vas
uvijek
troje.
Neko bude.
Samo
ovaj
vas troje.
Put je nas troje, bude to uvijek zavisno. Zato što je sve ovo samofinansirajuće, svi moramo da platimo iz svog džepa. Još uvijek nema razumevanja, nažalost, od jednog ministarstva. Ministarstvo radi socijalna politika kome pripada samo resor za po tom pitanju. Nažalost, još uvijek nema razumevanja toliko za tu priču.
I da kažemo da ćete u ponedjeljak biti na centralnoj proslavi, vas troje, je li tako? U Bitelju.
Tako je, u ponedjeljak, inače 11. se obeležava pod organizacijom Republike Srbije i resornog ministarstva dan primirja u Velikom ratu na srpskom vojničkom groblju u Bitelju, gdje će biti predstavnici ambasade i predstavnici Republike Srbije, također budu obično i pitomci Vojne akademije i Policijske akademije i tako. Bude to ovako lep doživljaj i odavanje pošte svim stradalim.
A mi smo ga sada najavili i hvala vama na ovom razgovoru i na ovim minutima za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima. Vagniro bi još jednom eto na poziv na mobilizaciju srpskog roda da ne zaborave svoje pretke koji su dali svoje živote za slobodu otadžbine Srbije u kojoj mi uživamo i danas.
Radoljub Knežević, Planinarski klub Kopaonik.
Sedamdeset i dva dana, sedamdeset i dva dana, na mom srcu leži rana, sedamdeset i dva dana, na mom srcu leži rana.
Do 8 časova ostalo je još 10 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda vodi vas sada na jedno vrlo zanimljivo mesto u pećinu Orlovača kod Pala. Manje poznata, a izvanredno bogata stalaktitima i stalagmitima, pećina Orlovača je izvanredan, kažu, speleološki objekat u kome je pre više od 10.000 godina živeo pećinski medved, daleki predak mrkog medveda, a kosti pećinskog medveda pronađene su 400 metara od ulaza u pećinu. Stanište je i jedna od najugroženijih grupa sisara u Evropi, slepog miša, dostupna je i za turiste, a posetila je koleginica Jelena Božović iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Pećina Orlovača, jedna od najlepših u Republici Srpskoj, u kojoj su pronađeni ostaci medveda, stari 16.000 godina, kao i fragmenti keramike iz mezolita, još uvek je nedovoljno poznata javnosti. Lepote Orlovače su dostupne turistima u meri koja obezbeđuje zaštitu izvanrednog pećinskog nakita i staništa najugroženije grupe sisara u Evropi, slepog miša. Njeni stalaktiti i stalagmiti se smatraju jedinstvenim, bogatstvom i formom. Njeni hodnici su prostrani i dugi, a od znanih 2,5 km za sada je uređeno 560 metara staza za posetioce, uz jednu važnu opasku. Ništa ne dirati i ne fotografisati, jer je nivo svetlosti prilagođen opstanku živog sveta pećine. Speleolozi su je otkrili 1975. i to kroz ulaz koji se sada ne koristi. O tome govori Mladen Samardžić, stručni saradnik za kulturno-istorijska i prirodna dobra opštine Pale.
Kroz koji su oni prošli bio je širok 50 cm. Pećina se sastoji iz tri sprata, suva sprata sadašnja. Jedan od njih jeste taj prvi ulaz, odnosno ulaz prvih istraživača, to je donji sprat pećine. Ovaj dio kuda smo prošli, koji je bogat pećinskim ukrasom, to je srednji sprat i naravno gornji sprat gdje su i nađene kosti pećinskog medvjeda je gore iznad nas.
O veličini pećinskih medveda koji su ovdje živjeli do pre 16.000 godina svedoče pronađeni ostaci, kosti i lobanje, gorostasa koji su bili visoki 1,70 m i teški više od tonu. Mnogo manji, ali jednako važni su živi stanovnici pećine, insekti i dve vrste slepih miševa, koji su na crvenoj listi ugroženih vrsta. Mladen Samardžić dodaje da je u pećini sve primereno njenim žiteljima.
Moramo da vodimo brigu o njima, jer ulaskom čovjeka u bilo koje prirodno stanište mi ugrožavamo njih, jer oni su domaćini, a mi smo gosti.
Zato je broj posetilaca u Orlovači ograničen. U zaštiti pećinskog mira i to je važno, pa se u nedrima zemlje, nedaleko od olimpijske jahorine, uspešno čuva ono što turisti i žele da vide.
Žuborom je nadvisila
8 časova ostalo je tek nešto više od 3 minuta, ali to je potpuno dovoljno vremena da u uobičajenom terminu na kraju drugog sata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, se osvrnemo na najznačajnije sportske događaje, naravno i da najavimo one koje su pred nama. Kolega Slobodan Maletić.
Selektor naše fudbalske reprezentacije Tumbaković saopštio je spisak igrača za predstojeće kvalifikacione duele sa Luksemburgom i Ukrajinom. Na spisku se nalaze 27 reprezentativaca koji će konkurisati za tim najpre 14. novembra protiv Luksemburga, a potom i 3 dana kasnije protiv Ukrajine u završnici kvalifikacija za prvenstvo Evrope. Okupljanje reprezentacije je u ponedeljak, a obe utakmice igraće se na stadionu Rajko Mitić. Prva protiv Luksemburga na programu je pred decom do 14 godina zbog kazne UEFA, koja je dozvolila da se najmlađi ljubitelji fudbala, deca 2005. godišta i mlađa, nađu na tribinama. Inače, već je poznato da naša reprezentacija neće izboriti plasman kroz kvalifikacije, već će morati preko baraža Lige nacija da se domogne šampionata Evrope. A zato će joj biti potrebno da savlada dva protivnika. Za to vreme, posle klubskih brodoloma naših klubova Zvezde i Partizana u Ligi šampiona i Ligi Evrope proteklih dana, ovog vikenda nastavlja se takmičenje u Superligi Srbije. U 16. kolu ove subote od 16 časova igraju Napredak Čukarički, Rad Spartak, Radnik Mladost, a 2 sata kasnije Mačva Vojvodina. U nedelju se sastaju Javor Crvena Zvezda, TSC Voždovac i Partizan Inđija, dok je susret između Proletera i Radničkog odložen. Uoči ovog kola Zvezda je prva na tabeli sa 39 bodova, drugi je Čukarički sa 33. Na trećem mestu je Vojvodina sa 30 bodova, ali i utakmicom više. Četvrtoplasirani Partizan ima bod manje i utakmicu manje od Vojvodine.
A posle ovog izveštaja o najvažnijim sportskim informacijama i događajima, za tačno jedan minut i nove vesti prvog programa radija.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija danas dobija još jedan kompletan drumski koridor. U podne će svečano biti otvoren istočni krak koridora 10 koji povezuje Srbiju i Bugarsku. U saobraćaj će biti puštena trasa od Proseka do Crvene reke u dužini od 22,5 km, čime se zaokruže izgradnja čitavog istočnog kraka od Dimitrovgrada do Niša. Novim autoputem, dužine skoro 87 km, od Niša do graničnog prelaza Gradina putovaće se samo 50 minuta. To će biti najkraća veza centralne Evrope sa Bliskim istokom. Otvaranju će prisustvovati predsjednik Aleksandar Vučić, premijeri Srbije i Bugarske Ana Brnabić i Bojko Borisov, kao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Otvaranje će pratiti i naš kolega Milenko Marković.
Izgradnja ovog puta nije bila laka. Ona je počela pre 7 godina i odmah je bila projektovana da zbog nepovoljnog terena u potpunosti zaobiđe Sićevačku klisuru. Izgrađeno je 5 saobraćajnih petlji, isto toliko tunela, ukupne dužine preko 2,5 km, urađeno je 12,5 miliona kubika iskopa, 9,5 miliona kubika nasipa, skoro 800 hiljada tona asfalta i čak 87 mostova. Tunel Bancarevo, koji se danas pušta u saobraćaj, opremljen je najsavremenijim sistemima za bezbedan saobraćaj, koji se prati u tehničko-operativnom centru. Kada se uračunaju dodatni radovi zbog izmena projekata, izgradnja istočnog kraka koštala je oko 476 miliona evra.
Specijalna emisija Radio Beograda posvećena otvaranju autoputa počinje u 11:55. Drugi put, za manje od mesec dana, ponovo će razgovarati lideri Srbije, Makedonije i Albanije. Predsjednik Aleksandar Vučić, kao i premijeri Zoran Zaev i Edi Rama, sastaće se popodne u Ohridu. Očekuje se da će tokom dvodnevnih razgovora najviše biti reči o uspostavljanju zone takozvanog malog Šengena radi boljeg povezivanja tržišta, kao i o situaciji u regionu. O istim temama, podsjetimo, bilo je govora i nedavno u Novom Sadu. U nastavku regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbeglica sa područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u Brusu će danas 10 porodica dobiti ključeve novih stanova. Reč je o višegodišnjem programu Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske za trajno zbrinjavanje najugroženijih izbeglica. Najveći donator je Evropska unija, a ukupna vrednost projekta je 134 miliona evra. Svečanosti u Brusu prisustovaće i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. U Nemačkoj glavnom gradu biće obeležena 30. godišnjica pada Berlinskog zida, dugog 155 kilometara. Gvozdena zavesa, osim što je delila glavni grad Nemačke, bile simbol podele sveta na kapitalistički zapad i komunistički istok. Danas je Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. U Narodnom pozorištu večeras će biti održan memorijalni koncert. Nastupit će Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom dirigenta Mikice Jeftića. Odlična noć za nama je kada reč o nastupu naših košarkaša u NBA ligi. Nikola Jokić je na prozivke da nije u formi i da je nezainteresovan odgovorio sa 26 poena, 11 skokova i 6 asistencija u pobedi Denvera protiv Filadelfije sa 100:97. I srpski igrači u Sakramentu su imali razlog za slavlje. U gostima je pobeđena Atlanta 121:109, a najbolji igrač bio je Bogdanović sa 20 poena. Odličan je bio i Bjelica, koji je zabeležio 13 košova. U još jednom porazu Memfisa Gudurić je učestvovao sa 6 poena. Marjanović nije igrao za Dallas, koji je izgubio u Njujorku. Ovog vikenda nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Ling Long Superligi Srbije. U 16. kolu od 16:00 Napredak dočekuje Čukarički. Rad je domaćin Spartaku, dok Mladost gostuje Radniku iz Surdulice. 2 sata kasnije igraće Mačva protiv Vojvodine. Sutra su na programu dueli Javora i Crvene zvezde, Partizana i Inđije, kao i meč TSC Voždovac, dok je susret između Proletera i Radničkog odložen. Danas će prepodne biti pretežno sunčano vreme, popodne i krajem dana na oblačenje sa kišom. Temperatura do 22 stepena. U Nišu je trenutno 9 stepeni, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu i Beogradu 14 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
sirotica i siroma. Sirotica nema dara, nema dara, nema dara. Sirotica nema dara, ja sirova nemam para. Sirotica nema dara, ja siroma nemam para.
Časova 9 minuta, prvi program Radio Beograda, jutarnji program počinje poslednji sat ovog izdanja za subotu 9. novembar. Evo novih temperatura prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nepromenjeno najhladnije na Koponiku, 3 stepena na Koponiku se i dalje nije podigla magla, a najviša temperatura u ovom trenutku je 15 stepeni, već slobodno možemo da kažemo koliko je u Beogradu, Kragujevcu, Banatskom Karlovcu, u Kruševcu i u Ćupriji. U Novom Sadu je 14 stepeni, u Nišu je 12 stepeni. A mi ćemo u narednih nekoliko minuta ići upravo posredstvom telefonskih veza u Novi Sad. Na vezi je već Violeta Đerković. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Koordinatorka kulturne stanice Svilara u okviru projekta Novi Sad, Evropska predstavnica kulture 2021. A povod za razgovor sa Violetom Đerković je, slobodno možemo da kažemo, izuzetan i baš za današnji dan veoma važan. Naime, preksinoć je u kulturnoj stanici Svilara otvorena izložba "Ranije je sve bilo drugačije", zaista simboličnog naziva, izložba koja je posvećena 30-godišnjici od pada ili od rušenja Berlinskog zida. Ovu izložbu je u Novom Sadu priredila ambasada Savezne Republike Nemačke u naravno saradnji sa kulturnom stanicom Svilara, a reč je o izložbi fotografija koju će posetioci moći da vide sve do 22. novembra, ali tako Violeta?
Tako je, ambasada Savezne Republike Nemačke u saradnji sa kulturnom stanicom Svilara, a u okviru programske platforme Druga Evropa, koju priređuje Fondacija Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, priredila je ovu izložbu za koju sa zadovoljstvom mogu da kažem da već prvog dana beležimo vlada zaista veliko interesovanje. I ono što su neki prvi utisci nakon reakcije publike i ono što je za nas možda neko posebno zadovoljstvo je to da ova izložba zapravo predstavlja priliku za upoznavanje nekih novih generacija sa ovim veoma važnim, možda jednim od najvažnijih događaja savremene istorije, ne samo Evrope, već i sveta, i naravno događaja koji je bio veoma važan i za našu istoriju. Mi smo recimo juče imali generacije novosadskih srednjoškolaca koji su rođeni 2001. godine, za koje ovaj događaj predstavlja nešto o čemu nisu imali priliku da dožive nekako neposredno, već su o tome se znavali iz druge ruke, iz drugih izvora, i veoma je zanimljivo vidjeti njihove reakcije na ove fotografije. Naravno, ovo su bili mladi fotografi za koje je izložba zanimljiva i sa neke tehničke tačke gledište, dakle generacija to je digitalna generacija, za njih je zanimljivo da vide fotografije koje su nastale u periodu predigitalne ere, crno-bele fotografije, fotografije dva izvanredna nemačka umetnika, Haralda Hausfelda i Morisa Weissa. To je način rada u kom nema popravnog, kao što je moguće danas u ovoj digitalnoj eri. Meni su bili zanimljivi čak i njihovi komentari na tu temu, ali i doživljaj, ali i reakcija na prizore svakodnevnog života na ulicama Berlina u tom periodu, koje su za njih teško prepoznatljive, neprepoznatljive, ili oni pak na njih imaju neke asocijacije koje nisu tipične za nas koji se tog vremena živo sećemo i tih događaja, pa je tako recimo zanimljivo videti njihove reakcije na prizore redova. Teško im je da razumeju da su to redovi u kojima se čeka za hranu i da je takvih prizora bilo i kod nas. Njihove asocijacije na redove su nešto sasvim drugo. I naravno, ovo je sjajna prilika za upravo tu vrstu, dakle, upoznavanja. Izložba ima veliku i edukativnu funkciju. Mi smo juče videli roditelje sa decom koji eto imaju potrebu da svoje deci na ovaj način kroz prikaze koji jesu delom dokumentarnog karaktera, ali koji imaju vrlo snažan umetnički pečat i vrlo snažnu vizuru autorsku, zapravo pokažu šta se tada događalo i da pokušaju da pronađu neko svoje lično viđenje i neku svoju ličnu interpretaciju tih događaja.
Violeta, govorimo o koliko fotografija?
U pitanju je 33 fotografije. Te fotografije beleže prizore svakodnevnog života na ulicama istočnog Berlina. Autori su ih učinili...
Izvinjavam se, Violeta, beleže prizore svakodnevnog života, dakle, neposredno pred pad, ali tako, u godinama pred pad.
Tako je, neposredno pred pad, uoči pada i za vreme pada. Tu su čak i prizori proslavljanja prve nove godine nakon pada, tako da zapravo atmosfera koja je prethodila i onako kako je izgledala u toku ovog važnog istorijskog događaja, ona je nekako potpuno vidljiva, jasno, na ove 33 fotografije, i sama koncepcija i postavka je takva da prati događaj i hronološki. Imamo i video prezentaciju koja daje nekakve dokumentarne podatke i o samim autorima i o atmosferi u obe Nemačke u oči pada i naravno o nekom globalnom značenju ovog događaja. Tako da svi oni koji žele da steknu neku celovitu sliku o ovom važnom događaju savremene istorije, zaista su u prilici da to učine posetom našoj izložbi, koja je inače otvorena, da podsjetimo, do 22. novembra svakog dana u periodu od 10 do 18 časova.
I ulaz je slobodan.
Ulaz je slobodan, naravno, kao i ulaz na sve događaje u okviru kulturne stanice Svilara i svih drugih kulturnih stanica Fondacije Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, s obzirom na to da je, kao što znamo, Novi Sad se ponosno nosi ovu titulu Evropske predstavnice kulture, koju će realizovati 2022. ali mi smo zapravo nizom aktivnosti i događaja počeli da tu titulu živimo već sada.
Najlepša hvala. Bila je ovo Violeta Đerković, koordinatorka kulturne stanice Svilara u Novom Sadu, u kojoj, kao što ste čuli, je u toku veoma zanimljiva dokumentarna izložba fotografija pod nazivom Ranije je bilo sve drugačije, dvojice nemačkih umetnika Haralda Hausfelda i Morisa Weissa, a odnose se na život u istočnom Berlinu neposredno pred, za vreme i posle pada Berlinskog zida, a danas je upravo u odnosu na taj događaj tačno 30 godina.
se zavodi. Dok koračam skriven mrakom, želja me vodi. Tu sam vehar vrao davno, tu si bila ti. Što sve nije zaboravno, što me zarobi. Tamburaši tiho svirajte, uši lek sami birajte. Žarom plamen snagu prikriva, im čeka trenda ispliva. Dajte samo malo sporije, svaka reč novu tugu tka. Bože, kad se igra stvorije, iz čaše gorkog pšenera. Što se otelo, a sad žalim što je ikad sve i počelo. Tu sam vehar brao davno, tu si bila ti. Što sve nije zaboravno, što me zarobi. Tamburaši tiho svirajte, duši lek sami birajte. Žarom plamen snagu prikriva, i čeka tremba ispliva. Dajte samo malo sporije, svaka reč novu tugu tka. Bože, kad se igra stvorije, iz čaše gorko pšenera. Tamburaši tiho svirajte, duši lek sami birajte. Žarom plamen snagu prikriva, i čeka trenda ispliva. Dajte samo malo sporije, svaka reč novu tugu tka. Bože, kad se igra stvorije, iz čaše gorkog pšenera. Bože, kad se igra stvorije, iz čaše gorkog pšenera.
Osam je časova 20 minuta. U narednih nekoliko minuta vodimo vas u Lazarevac, a u Lazarevcu danas 11. festival srpskih vina i tim povodom naš sagovornik je direktor turističke organizacije gradske opštine Lazarevac, Mirko Kovačević. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro i pozdravio bih sve slušalce Radio Beograda. Kao što ste rekli, to je 11. po redu sajam vina. Napomenuo bi da se ona održava u centru grada, u sportskom centru Kolubara, i da je tu obezbeđen i parking i sve što je potrebno za posetioce.
I besplatan ulaz.
Jeste.
I besplatan izlagački prostor, a ima mnogo izlagača ove godine. Čak 75 proizvođača vina se prijavilo za festival.
Jeste. Pa ove godine se ne radi samo o velikom broju izlagača, nego se radi o kvalitetu. Prvi put su nam neke od najvećih i najkvalitetnijih vinarija prisutne na sajmu. A na sajmu će biti, kao što ste rekli, 75 vinarija. Nažalost, nisu mogle sve vinarije da prisustvuju zbog ograničenog prostora. Vinari dolaze sa svih strana. Znači, oni dolaze sa Kosova i Metohije, Srema, Banata, Mačve, Istočne Srbije, Podrinja, Negotina, Aranđelovca, ovog Aleksandrovca, Trstenika, Vranića, Kovilja, Irika.
Slobodno možemo da kažemo iz svih vinogorskih krajeva u našoj zemlji, kao što ste sami rekli, ove godine i nekoliko vinarija koje ranije nisu nastupale, velikih vinarija, kažu ima i nekoliko novih vinarija i lepo je što iz godine u godinu imamo sve više novih vinarija. Također bit će tu svako u prilici da proba više stotina različitih etiketa, kako se to kaže, odnosno pa, različitih
šta,
vina.
Da, upravo ste. Pa to više stotina, pa bit će sigurno više od 400 različitih vrsta vina. I kad kažem različitih, mislim stvarno različitih, ipak svi mi znamo koliko je važno to podnevlje. Rekli smo da je podnevlje zastupljeno ovako, svi krajevi Srbije su zastupljeni i znači uzgaja se u različitim zemljištima.
Da.
Zatim sva ta vina su odležala u različitim buradima. Opet svi oni imaju neke svoje tehnologije izrade vina i na sajmu sigurno su doneli ono što je najuspešnije i najbolje što imaju.
U krajnjem slučaju i ono što je širom sveta, mnoga tih vina su i nagrađena na prestižnim takmičenjima širom sveta, tako da će posetioci 11. festivala srpskih vina u Lazarevcu biti u prilici da probaju i neka, da kažemo, šampionska vina sa značajnim potvrdama, kao što rekao, sa takmičenja u svetu.
Da, sa nagrada, sa brojnim nagradama u svetu. Kod nas ovaj festival nije takmičarskog karaktera, ali postoje za domaće, mislim na lazarevačke uzgajivače vina, oni organizuju vinske radionice, tako da je i to onako interesantno isto. A ono što je važno za vaše slušoce koji se planiraju sada možda da dođu u Lazarevac, jeste da je Lazarevac samo 45 km od centra Beograda i da za goste iz Beograda je određen i postoji organizovan prevoz autobusom za goste iz Beograda i iz Aranđelovca.
Dobro.
Razume se, znate, zbog degustacije vina.
Normalno, vrlo pametno, pozdravljamo odluku.
A za goste koji se odluče i zbog kupovine vina i zbog ostalog da dođu svojim automobilima, turistička je objedinila kompletnu ponudu smeštaja. Tako da je tu, pošto prošlih godina se tražio i smeštaj više, pa smo tu uključili i kategorisani i nekategorisani smeštaj, i smeštaj je od onih, da kažem, malo luksuzni, koji objedinjavaju i wellness bazen i tako razne neke usluge uz smeštaj. Imamo i ove stanove na dan koje,
drugim rečima, da se posetioci ne brinu,
objedinili da ipak naši gosti ne bi vozili na slučaj tih degustacija.
Tako je. A degustacija će trajati koliko i festival, od podneva do 20 časova, tako da je ovo sasvim sigurno dobra ideja turističke organizacije gradske opštine Lazarevac. A mi zahvaljujemo za ovaj razgovor Mirku Kovačeviću, direktoru turističke organizacije, i želimo vam uspešan ovaj 11. festival srpskih vina.
Hvala vama za podršku i eto da pozovem još jednom vaše slušalce da dođu u Lazarevac danas.
Najlepše hvala.
Hvala.
Mila majko, šalji
Pola devet posle Lazarevca idemo na jug Srbije, idemo u Vlasotince gde uskoro za otprilike sat i po vremena počinje drugi festival hrane i pića koji se zaista lepo zove Ukusi juga. Naša sagovornica tim povodom je direktorka turističke organizacije Vlasotince Nataša Đokić-Živković. Dobro jutro Nataša i vama.
Dobro jutro.
Kako je jutro svanulo u Vlasotincu?
Vrlo lepo sunčano jutro na keju Vlasotinačkom u hotelu Grozd, pristižu nam izlagači i počinje drugi festival hrane i pića Ukusi juga.
Prošle godine je zabeležen izuzetan uspeh i zato je rešeno da se ide dalje, zar ne Nataša?
Naravno. I ove godine imamo više izlagača nego prošle godine, a preko 110 učesnika u organizaciji festivala hrane i pića.
Koji je bio cilj kada ste krenuli prošle godine sa festivalom Ukusi juga?
Cilj festivala bio je da na jednom mestu okupimo proizvođače domaće hrane i pića sa juga Srbije, da ih promovišemo, podstaknemo i motivišemo za dalji rad, kao i da ohrabrimo pojedinca u pokretanju sobstvenog biznisa.
Iz tog razloga ovaj festival, osim onog najlepšeg dela, a to je dakle promocija i naravno verujem degustacija svega što je najlepše u ukusima od ukusa juga, ima i ovaj edukativni karakter, dakle nije samo sve uživanje, zar ne Nataša?
Tako je, pored izlagačkog, naš festival Ukusi juga imaće i edukativni karakter. Za početak najmlađi će se kroz edukativnu radionicu upoznati sa zdravim načinom ishrane. Udruženje neka će predstaviti primere dobre prakse i pristupne fondove, a ono što je najvažnije, biće organizovano predavanje o osnivanju zadruga, o pristupnim fondovima i oživljavanju sela. Učesnici su takođe i škole, a ceo festival pratit će zabavni program i nagradna igra.
A šta je nagrada?
Nagrade su različite, paket proizvodi, putovanja, kozmetički tretmani, donori nagrada su privrednici sa teritorije opštine Vlasotince.
Lepo zaista. Kada govorimo o ukusima juga, kazali ste mnogo izlagača ove godine.
Naravno.
I kako će izgledati te trpeze, šta se to nudi od hrane i pića, šta je to ukus juga?
Nude se različiti domaći proizvodi. Za početak imat ćemo predstavljanje tradicionalne srpske slave. Tu su različita udruženja žena, mali privrednici, predstavit će se naravno deo srpske zimnice, domaći kolači, slana peciva, restorani će predstaviti svoju ugostiteljsku ponudu sa osvrtom na tradicionalna jela. Također će biti i domaći napici, počevši od sokova, domaće rakije i naravno nezaobilazno kad je u pitanju Vlasotince, bit će predstavljeni kako domaći vinari, tako i par renomiranih vinarija na našim ukusima juga.
A koji je to vlasotinački specijalitet broj 1, Nataša?
Pa vlasotinački specijalitet broj 1, karakterističan za naš kraj, jeste vinogradarska janija, kada je berba grožđa, pošto tradicionalno u Vlasotincu je bavljenje vinarstvom, vinogradarstvom, znači vinogradarska janija i reče to je poslastica od grožđa.
Lepo, već nam curi voda na usta, a mi pozivamo sve koji mogu,
naravno,
koji su blizu, koji putuju.
Mogu samo da kažem da će danas najbolje mesto za domaće proizvode, edukaciju, zabavu, pronalazak dobre ideje za sopstveni biznis Vlasotince, znači od 10 do 16 časova, pa zato dobrodošli.
Najlepše hvala. Evo, upravo direktorka turističke organizacije Vlasotince, Nataša Đokić-Živković, dala je i odjavu ovog razgovora. Dakle, imali smo vina, imali smo ukuse juga i sada je nekako logično da pređemo na kolače. Goran Jovičić.
Udruženje žena Trepajke iz Trepaje kod kolačice objavilo je knjigu sa 75 recepata starih zaboravljenih kolača. Na promociji knjige posetioci su mogli da probaju neke od starinskih specijaliteta, kao što su gurabije, gombotce, vanilice, breskvice, ludajnica, žerbo, kocke. Miloslava Tekijaški iz Crepaje kaže da su najstarije gurabije za koje je potrebno samo brašno, šećer i jaja, ali da i pored toga malo žena zna da ih pripremi.
To pamtim od moje stare strine, jel da ću da vam kažem i kako nam donosila za praznike u belu krpu. Nije bilo da se a tu samo ide šećer, jaje i brašno.
I ove žene znaju da naprave torte na moderan način, mogu i da kupe gotove kolače, ali to ne čine, jer kako kaže Zorica Ugrinov iz aktiva žena iz Opova, njihovi domaći proizvodi su mnogo ukusniji.
Mislim, sigurna sam da ćete se složiti, da ne može nikada domaći neki kolač da se poredi sa kupovnim. Uopšte način pripreme je skroz drugačiji, kad je nešto industrijsko i kad je rukom umešano.
I Janka Lozanov iz Titela se trudi da sačuva od zaborava stare, sitne kolače.
Bitno je sačuvati da bi se znali, da bi svi znali i mlađi odakle potičemo, kako smo rasli mi stariji, da uzmu od tog našeg života ono što je najlepše i najpraktičnije.
Predsjednica udruženja Crepajke Verica Biroljev-Tekijaški ističe da se u knjizi nalazi 75 recepata starih kolača koji su raspoređeni po kategorijama i koji se pripremaju i služe prilikom različitih vrsta proslava.
To su kolači od dizanog testa, kolači od natrevenog masnog testa, obredni kolači, tu spada česnica, božićni kolači, tako to. I ima, pošto je naša opština multinacionalna sredina, imamo zastupljeni i mađarski fontoš kolač, slovačke herolke i rumunske kiflice.
Ova knjiga može biti koristan priručnik i svima koji ovih dana slave krsne slave, jer će im pomoći da obogate svoju trpezu starim, zaboravljenim, ali i dalje veoma ukusnim kolačima.
Šumica i lepa Sremica, Sremačko je selo malo Koravica, tu potno čisto šumica i lepa Sremica, tam ulica svira kolo sitno vete, tu su moći kuda biti Sremačke čete, tam ulica svira kolo sitno vete, tu su moći kuda biti Sremačke čete. Peškirima, srstanima i lepim momcima, tam kurica svira kolo sitno vete, tu su momci, tu devojke i Sremačke čete, tam kurica svira kolo sitno vete, tu su momci, tu devojke i Sremačke čete.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Seoska sam Lola, to već svako zna, nema većih Lola, najveća sam ja. Seoska sam Lola, to već svako zna, nema većih Lola, najveća sam ja. Seoska najveća, seoska sam Lola ja. Seoska najveća, seoska sam Lola.
ti predanom tvoje lice kri. Varaš mene duško, nevera si ti, zato ti predanom tvoje lice kri.
Seoska najveća, seoska sam vola ja. Seoska najveća, seoska sam vola ja.
Vero lepa, kazni će te bol, ja te silno ljubim, života mi mol. O nevero lepa, kazni će te bol, ja te silno ljubim, života mi mol.
Seoska najveća, seoska sam lola ja. Seoska najveća, seoska sam lola ja.
Vino pije, tu sam prvi ja, gde se cure ljube, opet prvi ja. Gde se vino pije, tu sam prvi ja, gde se cure ljube, opet prvi ja.
Seoska najveća, seoska sam lola ja. Seoska najveća, seoska sam lola ja.
Osim časova 44 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda još jednom vam saopštava da su temperature u ovom trenutku u našoj zemlji između 3 stepena koliko je na Kopaoniku i 15 stepeni koliko je trenutno u Beogradu, Kragujevcu, u Banatskom Karlovcu, u Ćupriji i u Kruševcu. U Novom Sadu je 14, a u Nišu 12 stepeni. A mi idemo baš blizu Niša, idemo u Svrljig. Predškolska ustanova Poletarac u tom mestu u toku ove godine realizuje više projekata, a sredstvima lokalne samouprave dograđuje se vrtić kako bi sva deca bez liste čekanja mogla da pohađaju predškolsko vaspitanje i obrazovanje. O značaju novih ulaganja i o sređivanju vrtića sa direktorom predškolske ustanove Poletarac u Svrljigu, Dejanom Miletićem, razgovarala je naša Slađana Đorđević.
Gospodine Miletiću, ova godina je godina investicija i ulaganja za vašu ustanovu.
Predškolska ustanova Poletarac je u 2019. godini projektima konkurisala kod različitih ministarstava Republike Srbije kao i kod inostranih ambasada. Ono što je potrebno istaći i bitno istaći jeste činjenica da su obezbeđena sredstva u iznosu od 1.600.000 dinara za nabavku nameštaja, odnosno opreme za poboljšanje uslova boravka dece u ustanovi. Ta sredstva su obezbeđena od strane Ministarstva pravde po javnom pozivu, odnosno po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno iz oportuniteta. Takođe treba istaći da je predškolska ustanova Poletarac uključena u projekat, takozvani projekat Super, odnosno projekat podrške reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja, i da smo mi jedno 50 predškolskih ustanova sa teritorije Republike Srbije koje je uključeno u ovaj projekat. Projektom se između ostalog planiraju sredstva, odnosno donacija u vidu opreme, odnosno nameštaja, u vidu opreme digitalnih tehnologija, kao i u vidu opreme didaktičkih materijala za poboljšanje rada u ustanovi. Takođe, ne treba zaboraviti da je krajem 2018. odnosno početkom 2019. godine realizovan i projekat mera, odnosno sufinansiranja mera populacione politike Ministarstva bez portfelja koji vodi Slavica Đukić-Dijanović. Ovim projektom obezbeđena su sredstva u iznosu od 5.200.000 dinara za rekonstrukciju interijera postojećeg objekta. I na kraju, ono što također treba istaći, jeste i dogradnja objekta koje se trenutno realizuje.
Da čujemo nešto više o dogradnji vrtića.
Sredstvima lokalne samouprave u iznosu od negde 22 miliona dinara. Dograđuje se nekih 400 kvadrata objekta sa ciljem povećanja obuhvata dece na teritoriji naše opštine programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
I da zaokružimo priču, šta sva ova ulaganja i donacije znače za najmlađe stanovnike Svrljiške opštine?
Pre svega znače u smislu poboljšanja uslova za boravak dece u ustanovi, s jedne strane, a sa druge strane ono što je negde cilj naše ustanove, a verujem da je to neki opšti cilj koji se u ovom periodu sprovodi na teritoriji cele Republike Srbije, jeste povećanje obuhvata dece različitim programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji kako naše opštine, tako i Republike Srbije. Trenutno predškolska ustanova Poletarac vrši obuhvat 220 deteta uzrasta od godinu do 6,5 godina različitim programima. Dogradnjom objekta stvorit ćemo uslove za povećanje broja dece za nekih 45 deteta koje se trenutno nalaze na listi čekanja i tim korakom povećat ćemo obuhvat dece trenutno rođene na teritoriji naše opštine na neke 60%. Ono što jeste ideja i što jeste naša namera i želja jeste da taj obuhvat u narednih godinu i po do dve godine povećamo na 80%, odnosno da velika većina dece rođene na teritoriji naše opštine bude obuhvaćena različitim programima predškolskog vaspitanja i obrazovanje.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Hvala.
8 je minuta do 9 časova i ovaj sat, posljednji sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda završit ćemo sportom, ali na jedan poseban način. Naime, fudbalski klub Potisje, obeležio je jedan vek postojanja. Ovo je fudbalski klub u Kanjiži blizu Kikinde, posebnom utakmicom i programom, tako je dakle bilo na toj svečanosti, na kojoj se okupio i veliki broj bivših igrača. O tome nam priča Branislav Prokić iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Nekadašnji fudbaler Potisja, 81-godišnji Jožef Lacko, izveo je početni udarac na prvenstvenoj utakmici Potiske lige između Kanjiškog kluba i Slavije iz Banatskog Aranđelova. Jožef Lacko, bivši fudbaler Potisja, komentariše da je u njegovo vreme, kaže, fudbal bio predmet ljubavi.
Dobili smo malo pare samo. Kad bili smo prvi, onda dobili smo 500 dinara za prvo mesto ušli smo u Jansku ligu. To bio sve. Posle imao nešto džeparac.
Utakmice protiv Slavije, koje je Potisje dobilo sa 6-0, uvrštene u program proslave 100-godišnjice postojanja, a najbolji igrač meča bio je predsednik Potisja Žolt Tandori.
Igrao sam i u višim rangovima takmičenja, ali kako je vreme prolazilo, a ja bivao stariji, u meni je sazrela želja da se vratim u matični klub. Igram sa mlađim fudbalerima, prenosim im znanja, a ujedno sam i predsednik kluba.
Predsednik Fudbalskog saveza opštine Kanjiža Sent Ada Živko Kojić ovako komentariše aktuelni trenutak u fudbalu.
Mogu da izjavim da je fudbal u blagom padu, s obzirom da je finansijska situacija vrlo problematična, nema se para, klubovi su gotovo na ivici egzistencije, opstaju samo klubovi koji imaju sponzora.
Vek fudbala u Kanjiži predstavljen je prigodnom publikacijom, a na dosadašnje generacije i rezultate podsjetila izložba izuzetno vrednih starih fotografija.
Kaže
U 2,5 minuta do 9 časova vreme je da se od vas oprostimo, da se sa vama pozdravimo, da vam zahvalimo na pažnji. Ove subote to čine muzički urednik Ilija Pavlović, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja, uz poziv da ukoliko želite, hoćete i možete, ostanete na našim talasima.